În ultima vreme, zici că ne-am apucat de gimnastică, Aciulea, la birou. Nu la propriu, că doar nu ne-am lovit la cap să facem șpagaturi și sfori între două scaune, ci mă refer la telefoanele acrobatice, care par să fi devenit preferatele colegilor mei. De la mic la mare, Tudorica este super mulțumit de un Razer 40 Ultra, iar Tudor folosește de mai bine de 6 luni un P50 Pocket de la Huawei, iar Marinache bălește și el la un pliabil de ăsta și probabil urmează. Dar de ce oare? Probabil pentru că noi, fiind în prima linie la testa telefoane, ne-am săturat de cărămizi. Fie ele colorate fistichiu, curbate sau drepte, mari sau mici, dar toate, până la urmă, variațiuni pe aceeași temă. Deci statistica arată cam așa. Doi redactori au telefoane de tip flip, unul are telefon normal, cei doi editori video au firește iPhone, iar eu, din motive profesionale pe care le-am mai explicat de-a lungul vremii, am un iOS pe Orange și un Android pe Vodafone. Și în acest context favorabil, aș zice eu, am avut ocazia să testez noul Galaxy Z Flip 5 alături de la fel de noul Watch 6. Și după vreo două săptămâni de utilizare moderată a ambelor, voi începe această recenzie atipică cu inversul unei întrebări pe care o aud foarte des. Adică în loc de ce ți-ai luat un telefon pliabil, am să întreb de ce nu ți-ai luat unul. Mulți privesc în continuare acest segment ca pe o ciudățenie care și-are locul mai degrabă la circ, dar argumentul cel mai important al necredincioșilor este fără îndoială prețul. Doar că, vedeți voi, este un argument din ce în ce mai ușor de combătut. Te oprește prețul? Păi Motorola a oferit, de exemplu, la precomandă noul Razer 40 la 3000 de lei, adică la scor de flagship killer, a fost mai accesibil decât oricare model pliabil din trecut și chiar mai jos decât prețul unor telefoane obișnuite cu specificații sub cele ale numitului pliabil. Dacă ne mutăm în segmentul de bogați, aici avem acest nou Samsung Flip 5 și Moto Razr 40 Ultra, ambele cu un preț de pornire de vreo 6000 de lei. Sigur, este un scor mare, dar fix în această zonă de preț sunt și flagship-urile clasice din generația actuală. Și față de astea din urmă, telefoanele pliabile au această capabilitate în plus, și anume că se pliază și se depliază. Deci, nu ar fi normal ca treaba asta să presupună un minim cost suplimentar față de telefoanele clasice. Și totuși, pliabilele sunt la bani de flagship-uri clasice și au dotări absolut comparabile cu acestea. Bine, poate mai puțin în ceea ce privește camerele. În trecut, mai exista argumentul performanțelor. În special, telefoanele Razer erau underpowered pentru prețul și aspirațiile lor. Dar iată-ne în 2023, iar Flip 5 are cel mai performant chipset de la Qualcomm, și anume Snapdragon 8 Gen 2, cuplat cu 8 GB RAM și 256 sau 512 stocare, UFS 4. Specificații similare are și Samsung Galaxy S23, deci nu mai vorbim despre vreo diferență de performanță notabilă între telefoanele clasice și cele flip. Iar dacă performanțele sunt similare, ce te-ar mai împiedica deci să-ți iei un telefon de-ăsta pliabil? Bateria? Poate, dar nu vreau să generalizez. Din testele mele cu Flip 5, bateria ține lejer peste o zi full de utilizare. Eficiența chipsetului este foarte bună, așa că în standby, timpul de funcționare nu este cu mult diferit față de al unui Galaxy S23. În utilizare intensă, autonomia este într-adevăr mai mică, dar și ecranul este semnificativ mai mare, aproape cât cel al unui S23 Ultra, la doar 0,1 inch diferență, iar S23 Ultra are o baterie mare de 5000 de mAh față de doar 3700 cât are Flip 5. Dar avantajul pliabilului este acela că nu-l ții mereu depliat, așa că mai compensează. Dar da, bateria rămâne în continuare mai mică raportat la diagonala ecranului, însă când autonomia depășește o zi, cred că importanța acestei diferențe nu mai e atât de mare. Oricum, majoritatea utilizatorilor își încarcă telefonul seara, deci ce depășește 24 de ore autonomie este nice to have, dar nu o necesitate. Sigur, pentru talibanii care vor ca telefoanele lor să țină măcar două zile, segmentul telefoanelor flip încă nu oferă așa ceva, dar pentru restul, bateria n-aș zice că mai este o problemă. Ca o paranteză, off-ul pe care l-am cu Samsung, indiferent că vorbim despre telefoane clasice, fold sau flip, este timpul de încărcare. Când avem pe piață telefoane care se încarcă în puțin peste un sfert de oră de la 0%, cele mai performante modele ale coreenilor se încarcă în peste o oră. Aproximativ 75 de minute pentru S23 și o valoare similară pentru Flip 5. Eu l-am încărcat pe ăsta cu un charger de 25W, chiar de la Samsung, iar timpul de încărcare m-a întors în timp, prin 2015, așa, aproape 90 de minute. Și vezi tu, cam ăsta este timpul pe care o să-l scoți cu încărcătoarele de prin casă, pentru că nici la pliabile și nici la seria S nu vei găsi un amărât de încărcător în pachet. Revenind la pliabile, un alt motiv invocat de tradiționaliști este rezistența redusă a acestora. Și dacă asta era corect în trecut, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ de atunci. Știu oameni care au un Flip 4 de când a apărut și n-au avut probleme cu balamaua sau cu ecranul. Da, știu, părți în mișcare egal fiabilitate mai mică, dar toată treaba asta este compensată de faptul că la un telefon pliabil este mult mai greu să spargi ecranul principal. De cele mai multe ori, din experiență zic, telefonul îți scapă pe jos când îl scoți din buzunar sau îl bagi în buzunar, iar atunci este, ai ghicit, pliat. Cel mult îl zgârii sau, în cazul nefericit, îi spargi ori spatele, ori ecranul secundar. Șanse 50-50 ca la sandwich, dar ecranul principal este la adăpost. Dacă mai punem la socoteală și rezistența IPX8 la apă a lui Flip 5, argumentul fiabilității devine tot mai șubred. Da, telefonul pliabil este încă vulnerabil la praf, asta încă este o problemă, dar e printre puținele. Bun, ce ar mai fi? Greutatea? 187 de grame pentru Flip 5, fix între un S23, care are 168 de grame, și un S23 Ultra 234. Conectivitatea este aceeași ca la ăsta, cu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 și USB-C 3.2. Calitatea audio este aceeași, cu difuzoare stereo și Dolby Atmos. Ecranul, specificații apropiate de cele ale unui S23 Ultra, cu mici diferențe. 6,7 inch versus 6,8, o rezoluție puțin mai mică, dar aceeași frecvență de 120 de Hz, HDR10 Plus și aceeași valoare fenomenală a luminozității maxime de 1750 de niți. Și dacă aduci în discuție acel crease, adâncitura de pe mijlocul ecranului, pot să spun din experiență că te obișnuiești cu ea în doar câteva zile. Aș putea continua mult și bine, dar este destul de clar ce vreau să zic. Telefoanele de tip flip nu prea mai au dezavantaje față de cărămizile noastre de zi cu zi. În schimb, avantajele, well, hai să le vedem și pe astea. Și hai să începem cu următorul experiment. Ia un telefon cu o diagonală echivalentă cu a lui Flip 5, adică vo 6,7 inch, și pune-l în buzunarul de la pantaloni. De exemplu, acest S23 Ultra. Intră? Poate, dacă ai buzunare mari. Un colț tot iese pe afară de cele mai multe ori. Nu mai zic dacă ești femeie și ai buzunarele alea ilogic de minuscule la pantaloni. Da chiar. De ce oare la blugii de fete sunt buzunarele atât de mici? Se presupune că ele nu cară chestii în buzunare? Păi să ne adresăm oficiului împotriva discriminării, zic. Dar până atunci, hai să continuăm experimentul. Așează-te acum pe un scaun cu S23 Ultra în buzunar. Și acum încearcă același lucru cu Flip. Și magie, nu-l simți. Sau ești șofer și trebuie să te dai jos din mașină și apoi să urci înapoi, confortul de a nu trebui să scoți telefonul din buzunar este priceless. Vezi, zice, bă, îl țin în buzunarul de la geac sau hanorac. Când? Acum, pe astea 37 de grade de afară? Doar zic și eu. Sau uite un alt scenariu. Ți-ai pus cheile în buzunar peste telefonul tău tip cărămidă, păi risci să-l zgârii sau chiar să-i spargi ecranul. La un flip, ecranul este în siguranță. Sigur, mai e ecranul secundar, dar acesta este mic, deci șansele să-l lovești sunt și ele mai mici. Mai ales că la Flip 5, ecranul secundar, un AMOLED de 3,4 inch, este protejat tot de Gorilla Glass Victus 2, o sticlă mai rezistentă decât cea de pe majoritatea flagship-urilor actuale. Deci un astfel de pliabil este, cum zice americanul, the best of both worlds. Un ecran mare, pentru când ai nevoie de așa ceva, și o dimensiune liliputană în rest. În plus, oricât de superficial ar putea părea următorul argument, ai un telefon mai versatil în timpul apelurilor video și nu numai. De exemplu, poți pune Flip 5 pe masă parțial pliat, astfel încât să nu se rezeme de nimic și poți să ai apel video, să te uiți la clipuri sau să citești conținutul preferat pe principiul uite mami fără mâini. Și dacă în teorie asta sună trivial, în practică zim tu de câte ori n-ai trântit telefonul de masă încercând să-l rezem de ceva. Mamă, deci nu pot să vă spun de câte ori am pățit asta încercând să mă uit pe YouTube sau la vreun film în timp ce mănânc, de exemplu. Al dracului telefon, imediat ce duc furculița la gură, jdoing, cade plat pe masă. Sau de câte ori nu ți s-a mișcat o leacă, fix cât să nu mai vezi ca lumea, imediat după ce l-ai proptit. Deci lucrurile astea mici contează. Apoi mai este acest ecran secundar. Cea mai importantă schimbare față de modelul anterior de flip, alături de eliminarea spațiului dintre jumătățile ecranului principal, Hallelujah and praised be Jesus, ecranul secundar acoperă acum aproape toată jumătatea superioară a spatelui telefonului, dar nu înglobează și camerele, precum la Razer 40 Ultra. Asta îl face mai puțin spectaculos, dar nu mai puțin funcțional. Poți să folosești acest ecran secundar, de exemplu, și ca viewfinder, ca să încadrezi imaginea când faci poze selfie cu camera principală, lucru pe care ți-l și recomand, pentru că principala este semnificativ mai bună decât camera frontală dedicată, dar despre asta un pic mai încolo. Ecranul secundar poate fi folosit și pentru alte câteva lucruri. Poate afișa câteva widget-uri cu informații relevante pentru tine, poate fi folosit pentru vizionarea de clipuri pe YouTube, pentru afișarea rutei pe Google Maps sau pentru a citi și răspunde la SMS-uri și conversații pe WhatsApp. Iar aici am și o chestie extrem de interesantă pentru cei care au un vizor modelul ăsta nou de flip. Inițial, mulți au remarcat că, spre deosebire de Razer 40 Ultra de la Motorola, unde ecranul secundar are funcționalitate full, adică poate afișa orice aplicație din telefon, la fel ca pe ecranul principal, la Flip 5 acesta părea să fie limitat doar la widget-uri și alte prostioare din astea minimale. Doar că există un mare și spectaculos workaround, adică o magie prin care poți face ecranul secundar pe acest telefon să afișeze orice aplicație full. Cum? Foarte simplu. Magia se numește Good Lock și nu se găsește în Google Play, ci în Galaxy Store, adică în magazinul de aplicații Samsung. Pam, pam! Și după ce instalezi Good Lock, ca prin minune, toate aplicațiile rulează bine mersi full și pe ecranul secundar. Țineți minte acest pont, pentru că este unul extrem de folositor. Asta a fost vestea bună cu care am ales să încep. Și acum vorba bancului, hai să vă dau și vestea proastă. Aplicația Good Lock nu este disponibilă pe România. What? Ați auzit bine. Și mi se pare o mostră de mare nesimțire din partea Samsung. De ce, boss? De ce această aplicație atât de bună și de utilă nu este disponibilă și la noi? Pentru că, dungi, suntem cu ciungă în păr sau ceva. Mi se pare aiurea că într-o piață unde Samsung are o cotă de peste 50%, să nu existe acest tool senzațional. Desigur, noi suntem români și știm cum să găsim căi ocolitoare, numite VPN sau APK, la o simplă căutare pe Google după How to get good lock even if it's unavailable in your country, găsești tutoriale gârlă despre cum să procedezi, prin urmare nu te poate opri nimeni să o instalezi. Dar tot mă irită maxim faptul că nu poți face asta în mod civilizat. Deci aici o mare bilă neagră. Și încă ceva, dincolo de asta. Pentru mine rămâne un mister de ce Samsung nu au inclus Good Lock ca default, ca aplicație nativă pe Flip 5, chiar dacă au bâlbâit ceva cum că nu toate aplicațiile sunt optimizate să ruleze pe ecranul ăsta mai mic. Sincer, am încercat o grămadă de astfel de aplicații și nu este nici măcar una care să nu fi mers cum trebuie. Deci Good Lock îți sporește exponențial funcționalitatea telefonului ca printr-o atingere de baghetă magică. În plus, această funcționalitate suplimentară adăugată ecranului secundar aduce după sine multe alte bunătăți. De exemplu, utilizarea fără probleme a telefonului cu o singură mână, pentru că atunci când este pliat, este foarte mic, deci se pretează perfect unei astfel de utilizări. Dă! Ca să nu mai spun că faptul că nu trebuie să-l mai deschizi atât de des ajută pe cale de consecință, inclusiv prezervarea bateriei și creșterea autonomiei la utilizare. Genial! Bun, și acum hai să ne oprim din osanale că mi explodează glicemia. Ok, poate am mai exagerat pe aici pe acolo, dar am făcut-o strict în ideea de a demonstra o teză. Și anume că nu ești idiot dacă vrei un pliabil. Telefonul ăsta nu este o minune, dar fără îndoială a progresat vizibil față de modelul anterior la mai multe capitole. Cum ziceam, acum se închide perfect, fără acel gap oribil, ecranul secundar e mare și luminos, și iată, cu ajutorul Good Lock, în sfârșit cu adevărat util, în paranteză fie spus, includeți, măi băieți, Good Lock direct în următoarea versiune de One UI. Deci lucruri pe care le-am putut spune și despre excelentul Razer 40 Ultra, să le pot spune acum și despre Flip. Întărâtă-i drace că și mie îmi place, când în sfârșit apare competiția, este bine în primul rând pentru noi. Și tocmai pentru că putem spune că acum avem competiție pe segmentul ăsta, am să merg și mai departe cu comparația. Trecând peste designul diferit, personal, parcă îmi plac mai mult liniile mai subțirele ale lui Razer decât forma asta de S23 rupt în două a lui Flip. Ambele au ecrane principale foarte bune, chiar dacă Razer 40 Ultra are un avantaj aici cu o rată maximă de refresh de 165 Hz față de cei 120 ai lui Flip 5. Pe parte de motorizare, Flip 5 este în avantaj. Motorola a optat pentru un chipset mai vechi, Snapdragon 8 Plus Gen 1, dar care în cele câteva teste sintetice rezistă binișor în fața Flipului, dotat cu mărețul 8 Gen 2. Din tabel, reiese însă la fel de clar că în segmentul pliabilelor de acest tip avem un nou campion la performanțe. Iar asta se traduce și în preț, cum ziceam și mai înainte, dai un ban, dar stai în față. Sigur, asta este valabil și pentru Razer, dar din alte motive. Cum ar fi, de exemplu, că până și ecranul secundar la ăla are o rată de refresh de 144 Hz, o valoare absolut vulgară pentru un ecran atât de mic de acest fel. Flip 5 are doar 60 de Hz aici, dar chiar simți diferența? Depinde pe cine întrebi. Tudorică, posesor de Razer 40 Ultra și utilizator fanatic de ecran extern, spune că la Flip 5 diferența între ecranul interior și cel exterior este sesizabilă, sau cel puțin zice că el a sesizat-o din start. Mă, ochi de vulturi care ești tu! De partea ilaltă, dacă mă întrebi pe mine, după cele două săptămâni în care am avut acest Flip 5 ca daily driver, am folosit ecranul exterior doar pentru notificări, mesaje și uneori, rar, pentru YouTube. Și nu mi se pare o diferență prea mare sau deranjantă. 60 de Hz zic eu că sunt suficienți pe ecranul ăsta mic pentru majoritatea scenariilor de utilizare. Iar cei 144 de Hz ai lui Motorola îmi par mai degrabă o găselniță de marketing decât ceva care adaugă valoare semnificativă pentru utilizator. Un alt domeniu în care atât Flip 5 cât și Razer 40 Ultra mai au o pâine de mâncat față de telefoanele clasice este cel al camerelor. Pe timp de zi, pozele făcute cu camerele principale ale ambelor telefoane arată ok, atât la detalii cât și la culori. Iar dacă la Razer 40 Ultra am remarcat că principala este mai slabă decât cea a bătrânului deja Huawei P50 Pocket al lui Tudor, îl mare, despre camera de pe Flip 5 nu mai sunt la fel de convins că ar fi mai slabă. Chiar și la pozele de noapte, rezultatele au fost decente pentru un telefon cu un modul de camere atât de mic. Aici cred că a ajutat mult și stabilizarea optică, dar și experiența celor de la Samsung în procesarea pozelor, pentru că rezultatele sunt perfect utilizabile. Sigur, în cazuri extreme, diferențele față de un flagship gen S23 Ultra sunt absolut vizibile, dar trebuie să fim rezonabili. La dimensiunile astea și cu acest format, nu prea ai unde să mai îndești senzori prea mari și lentile pe măsură. Mi-a plăcut la Flip și camera ultra-wide, cel puțin la nivel de detalii, iar acum voi pune întrebarea de 1000 de puncte. Dacă ar fi să alegeți, care ar fi pentru voi a doua cameră pentru care ați opta pe spatele telefonului? Un ultra-wide, așa cum procedează toată lumea, sau o cameră telefoto 2 sau 3X? Bun, aștept să-mi răspundeți la treaba asta în comentarii și acum să vă mai zic și de camera de selfie. Nu prea mai am de ce la un telefon în acest format. Atât timp cât poți să-ți faci autoportrete cu camera principală și poți să o folosești și la apeluri video și la alte astfel de nebuneli, cât de mult mai contează o cameră de selfie pe un astfel de telefon pliabil? Rezultatele testelor nu o să șocheze pe nimeni, camera de selfie este semnificativ mai slabă decât cea principală. Este o cameră ok pentru ceea ce este și nu va fi o problemă când preferi să o folosești, dar nu te aștepta la minuni din partea ei. Încă o vorbă despre filmare și trec la concluzii. Dacă vrei stabilizare, nu poți filma cu mai mult de 30 fps la 4K, dar altfel mi-a plăcut calitatea filmărilor, poate chiar mai mult decât cea a pozelor pe acest Flip 5. Distanța față de telefoanele în format tradițional devine tot mai mică. Per total, înainte să trec la al doilea personaj din povestea de astăzi, Flip 5 este un pas înainte nu doar pentru Samsung, cred eu, ci pentru telefoanele pliabile în general. Adopția celui mai nou chipset de la Qualcomm, ecranul exterior mare, balamaua care a ajuns la un nivel satisfăcător din punct de vedere estetic și funcțional, toate astea luate separat sunt importante, dar împreună fac ca Flip 5 să fie, după mine, cel mai bun telefon din această categorie. Și dacă mai pui la socoteală și faptul că telefonul vine cu 5 ani de actualizări de securitate și 4 ani de actualizări de sistem de operare, avem de-a face cu un telefon matur, echilibrat și demn de coroana de cel mai bun telefon de acest tip de până acum. Și acum, după ce am vorbit despre cel mai nou telefon al coreenilor, hai să discutăm pe larg și despre cel mai nou ceas. Subiect care s-ar putea să intereseze pe mulți într-o măsură chiar mai mare decât telefonul. Watch 6 și Watch 6 Classic. Cum nu prea aveam cum să mă descurc cu ceasuri la ambele mâini, i-am pasat lui Tudorică modelul clasic, iar eu l-am luat pe ălalt. Și le-am folosit fiecare câte o săptămână, apoi am făcut schimb. Deosebirile majore între Watch 6 și 6 Classic sunt în număr de 3. Varianta normală are șasiul din aliaj de aluminiu, în vreme ce modelul Classic este construit din oțel și este ceva mai mare. Asta se traduce printr-o greutate între 29 și 33 de grame pentru varianta normală în funcție de diagonală și între 52 și 59 de grame pentru modelele Classic. O diferență masivă care zic eu că determină și segmentul de utilizatori pentru fiecare dintre cele două ceasuri. Watch 6 Classic reintroduce acest bezel rotativ care dispăruse pe modelul anterior, reintroducere care am văzut că a fost primită cu aplauze la evenimentul global de lansare. Și Watch 6 are o funcție similară, dar vorbim despre o implementare software pe touchscreen. Și prețul este diferit, de la 2100 de lei în sus pentru Classic și de la 1600 pentru varianta standard. Revenind la particularitatea despre care vă spuneam că a fost aplaudată la scenă deschisă, adică bezelul rotativ, este și unul dintre puținii diferențiatori între ceasurile Samsung și competiție. Practic, este o rotiță fizică înglobată în ramă care îți permite să navighezi ușor și precis prin interfața ceasului. Și nu doar atât, cu cadranul ăsta rotativ poți da scroll în mesaje sau mail-uri și poți inclusiv să răspunzi la telefon. Dacă, atunci când te sună cineva, rotești marginea în sensul acelor de ceasornic, vei iniția apelul, iar invers îl vei respinge. O chestie foarte utilă, mai ales atunci când ai mâinile ude și ecranul nu înregistrează cum trebuie inputul sau atunci când porți mănuși. Voi menține lucrurile la fel de simple și când vine vorba despre progresul față de Watch 5. Vorbim pentru început de software, Watch 6 și 6 Classic sunt primele care folosesc o combinație de Wear OS 4 cu One UI 5 Watch. Îmbunătățirile față de versiunea anterioară sunt mici, atât la nivel de interfață, cât și la nivel de aplicații integrate. WhatsApp nativ, o tastatură ceva mai ușor de folosit și alte câteva chestioare din astea. Tot pe parte de software, de data asta la nivel de sănătate și monitorizarea activității fizice, avem acum zone personalizate pentru ritmul cardiac, foarte utile când vrei ca afișarea pulsului să rămână într-o zonă stabilită în prealabil în timpul activității fizice, dar sunt introduse și câteva activități fizice noi, inclusiv posibilitatea de a crea un program custom. Watch 5 va primi și el actualizarea la această versiune de software, deci diferențele se vor estompa. Dar o îmbunătățire față de Watch 5, care nu se va estompa deloc, este cea legată de ecrane. Ambele variante noi au ecrane mai mari cu 0,1 inch față de versiunile anterioare, cu rezoluție ușor mărită și sunt semnificativ mai luminoase. Modelele noi ajung la o nebunească valoare de 2000 de niți. Bateriile au fost și ele ușor mărite, 300 de mAh și 425 de mAh față de 284 și 410 pe modelele precedente, dar având și ecrane mai generoase, astea noi, îmbunătățirile la nivel de autonomie nu sunt atât de sesizabile. Apoi avem partea de procesare, care a fost și ea upgradată cu un chipset Exynos W930, dar nu voi intra în detalii aici, pentru că la astfel de dispozitive contează mai mult ce faci cu aceste resurse hardware decât specificațiile propriu-zise. Am văzut destule smartwatch-uri cu putere mică de procesare, dar cu un sistem de operare eficient care anulează neajunsurile hardware. Așa că hai să vedem experiența în utilizare. Nici eu, nici Tudorică n-am întâmpinat urmă de lag atunci când am trecut val vârtej prin mail-uri lungi sau prin paginile interfeței. Comunicarea cu telefonul a fost perfectă, chiar dacă Tudorică a folosit ceasul său clasic pe un telefon Motorola. A avut nevoie doar de aplicațiile Samsung instalate pentru a avea acces la toate funcțiile ceasului și asta este, zic eu, o mare bilă albă în era sistemelor de operare închise și a compatibilității reduse între branduri. Apoi, nu pot să nu remarc acuratețea monitorizării activităților fizice. Dacă unele ceasuri se trezesc după 5 minute să te întrebe dacă chiar te deplasezi, la Watch 6 am sesizat că detectează instant activitatea fizică și una dintre primele chestii pe care le-am remarcat este acuratețea cu care ceasul detectează acest exerciții. Și credeți-mă, am cu ce să compar. Am un Apple Watch Ultra pe care îl folosesc deja de luni și luni de zile și cred că ăla e un benchmark foarte bun. Spre exemplu, la Summerwell am fost cu ăsta, iar la vreo 10 minute după ce am ajuns la festival, am primit o notificare că merg deja de ceva timp și că workout-ul a fost pornit automat. Partea cea mai bună este că ceasul n-a pornit programul atunci când am fost eu notificat, ci atunci când a simțit el că fac efort, iar statisticile de la final au fost cât se poate de corecte. Cam același lucru mi-a zis și Tudorică despre al său Watch Classic. Pe parte de probleme, am avut două destul de importante cu modelele astea. Prima este legată de curelele cu care ele vin în pachet. Sunt elegante, nu zic, dar transpiră încheietura sub ele mai ceva ca politicienii când aud The Recorder. Eu n-am reușit să port ceasul o zi întreagă neîntrerupt din acest motiv. Din nou, impresia mea a fost confirmată și de Tudorică și este o problemă pe care au mai avut-o și modelele anterioare. Dacă ți iei un astfel de ceas de la Samsung, pregătește-te să-ți cumperi și o curea din alt material. Mă întreb de asemenea și cât de greu era să facă găurile mai mari sau mai dese pe curelele astea. A doua problemă am remarcat-o când am încercat să dorm cu ceasul la mână. Deși este finuț prin comparație cu cărămida mea de Apple Watch Ultra, forma lui Watch 6 nu ajută foarte tare la confortul în timpul somnului. Bine, poate este la mijloc și faptul că eu personal urăsc visceral ideea de a dormi cu ceva la mână, la gât, pe deget, deci am și eu piticii mei pe creier. Când ai mâna sub cap, presiunea exercitată asupra mâinii este neplăcută și durează ceva să te obișnuiești cu ceasul. Varianta clasic nu e nici a mai brează, ba chiar prezența bezelului rotativ și greutatea mai mare îl fac chiar mai greu de suportat în timpul somnului. Și e chiar păcat, pentru că Watch 6 are o monitorizare excelentă a somnului. Îți monitorizează ciclurile de somn, pulsul, temperatura pielii și chiar și concentrația de oxigen în sânge și, cu excepția acestei din urmă funcții, parametrii sunt exacti și bine detaliați. A da, și exclusiv în combinație cu un telefon Samsung, ai și o funcție de ECG cu detecție de ritm neregulat. Concluzia mea? Samsung au progresat și aici, dar păstrează câteva alegeri de design discutabile. Watch 6 este deci un smartwatch potrivit pentru birou, pentru ieșiri elegante, la sală, este excelent la monitorizare, dar n-aș zice că merge purtat non-stop. Autonomia de aproximativ 2 zile este și ea în creștere, cu toate cele pornite, comparabilă cu a lui Watch Ultra de la Apple, dar sunt și ceasuri de la alți producători care spulberă aceste valori fără a avea prea multe neajunsuri. Watch 6 este fără îndoială cam cel mai smart din parcare când vine vorba despre armada Android, iar pentru o persoană care utilizează un astfel de ceas inteligent și pentru alte activități decât cele tradiționale, există puține modele care să se apropie de versatilitatea acestuia. Bun. Și acum că ne apropiem de final, hai să mai menționăm încă o dată scorurile. Deci, pe magazinul online oficial Samsung, vă las linkul și în descriere, Flip 5 pleacă de la 6.000 de lei în versiunea cu 256 stocare și 8 GB RAM, iar Watch 6, cel de 40 de mm, de la 1.600 de lei. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, cum vi se par noile Flip 6 și Watch 6? Fac sau nu banii? Și în altă ordine de idei, după disertația din prima parte, ziceți-mi voi care este lista voastră de argumente pro și contra telefoane pliabile. Vă tentează un astfel de pliabil? Și dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Vocea comunității este probabil cel mai bun barometru al adopției sau respingerii acestei noi specii de dispozitive. De partea noastră, am încercat să facem un ghid cât mai detaliat, cu bune și cu rele, și sunt destule și unele și altele, cât să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză. Iar dacă ne-a reușit asta, abonați-vă în zonă, dacă nu, cum era aia?
Dislike și unsubscribe!
Indiferent ce alegeți să faceți, eu vă mulțumesc oricum că m-ați suportat și cred eu că odată cu acest video detaliat de tehnologie pură și dură, am dat suficientă satisfacție și celor care mai spun din când în când:
parcă se numea Zona IT canalul ăsta.
Fiți înțelegători și cu cei care își doresc mai multă diversitate de conținut, precum îi rog și pe aceștia din urmă să înțeleagă că, până la urmă, Zona IT rămâne un canal preponderent de tehnologie. Și dacă tot sunteți aici, dați o geană și pe zona.store, magazinul nostru online, unde găsiți tricouri personalizate, pe care mă tot întrebați de unde le iau, de acolo. Și tot pe zona.store găsiți faimoasele noastre PC-uri Custom Gamebox, concepute, configurate, asamblate și testate chiar de noi, disponibile acum și în 6, 12 sau 24 de rate cu dobândă zero, mulțumită partenerilor noștri de la TBI Bank. Vă mulțumesc încă o dată, mă înclin și baftă vouă!